Στις τρεις τελευταίες ομιλίες μας, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε σε θέματα που έχουν σχέση με την φροντίδα του Θεού μετά από την δημιουργία. Είδαμε σε δύο ομιλίες την πρόνοια του Θεού, όπως εκδηλώνεται μέσα στην φυσική δημιουργία και ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Και στην περασμένη μας ομιλία αναφερθήκαμε για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, τόσο το φυσικό κακό όσο και το ηθικό κακό, και είδαμε και αποδείξαμε ότι δεν είναι ο Θεός αίτιος των κακών, δεν δημιούργησε ο Θεός το κακό. Μπορεί να επιτρέπει βέβαια να γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αυτό το κάνει γιατί αποσκοπεί τελικά στο καλό. Επιτρέπει να γίνει ένα κακό για να προέλθει κάποιο καλύτερο στο τέλος καλό. Αφού λοιπόν αναφερθήκαμε σε αυτά τα θέματα, σαν μια παρένθεση θα λέγαμε στην όλη εξιστόρηση της δημιουργίας και του σχεδίου του Θεού, ερχόμαστε σήμερα να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει στην δημιουργία του ανθρώπου. Ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και μέσα σε αυτή την φράση, μέσα σε αυτό το άρθρο, το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, μπορεί κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα, όπως και εμείς προσπαθήσαμε να αναφερθούμε σε πολλά θέματα. Μετά από την εκτενή αυτή αναφορά στην δημιουργία του ανθρώπου και στους όρους κατ' εικόνα και καθομοίωση, θα πρέπει, αδελφοί μου, φυσικό το τρόπο, να κάνουμε λόγο, να αναφερθούμε στο τραγικό γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου. Να μιλήσουμε λοιπόν για το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα. Πριν όμως μιλήσουμε για το προπατορικό αμάρτημα, για την πτώση των πρωτοπλάστων, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στην προπτωτική τους κατάσταση. Πώς ήταν δηλαδή οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, μέσα στον Παράδεισο. Και πριν από αυτό, ακόμα για τον ίδιο τον Παράδεισο. Τι ήταν αυτός ο Παράδεισος της τρυφής, όπως ονομάζεται. Αφού δημιούργησε ο Θεός τους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ, που η λέξη Αδάμ σημαίνει χωικός, δηλαδή χωματένιος, αυτός που είναι φτιαγμένος από χώμα, αυτό σημαίνει Αδάμ, και την Εύα, που η λέξη Εύα σημαίνει ζωή, έβαλε αυτούς τους δύο ανθρώπους, το πρώτο ζεύγος των ανθρώπων, να ζήσουν σε ένα χώρο αντάξιο για αυτούς, ως εικόνων που ήτανε του Θεού. Ένα χώρο τον οποίο είχε ετοιμάσει για αυτούς πριν από αυτούς, τον Παράδεισο. Λέει συγκεκριμένα η Αγία Γραφή, «Και εφύτευσεν ο Θεός Παράδεισον εν Εδέμ κατά Ανατολάς, και έθετο εκεί τον άνθρωπον ονέπλασε». Δηλαδή, αφού ο Θεός δημιούργησε την προηγούμενη δημιουργία, την φυσική, έδωσε διαταγή, έδωσε εντολή και δημιουργήθηκε, φύτρωσαν δέντρα δηλαδή, και δημιουργήθηκε ο Παράδεισος στην Εδέμ κατά Ανατολάς, στα μέρη της Ανατολής, και εκεί έθεσε τον άνθρωπο τον οποίο δημιούργησε. Η λέξη Παράδεισος είναι περσική λέξη κατά τους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής και σημαίνει κήπος περιφραγμένος, ένας ωραίος κήπος που είναι φραγμένος γύρω-γύρω. Αυτό σημαίνει η λέξη Παράδεισος. Και η λέξη Εδέμ κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό σημαίνει τόπος εφροσύνης, τόπος χαράς και αγαλιάσεως. Ο Παράδεισος αυτός θα ήταν το παλάτι μέσα στο οποίο θα ζούσε ο βασιλιάς της δημιουργίας, ο άνθρωπος. Και σημειώνει επ' αυτού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Επειδή επρόκειτο ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο εξορατής και αοράτου κτίσεως, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, σαν ένα βασιλιά και άρχοντα όλης της γης και τον εναυτή, δημιουργεί πριν από αυτόν και για χάρη του κάτι σαν βασίλειο, σαν παλάτι, στο οποίο θα έμενε και θα είχε μακαρία και ευτυχισμένη ζωή. αυτός ήταν ο παράδεισος. Για το που βρισκόταν αυτός ο παράδεισος δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Μάλλον, όπως φαίνεται, στα μέρη της Ανατολής προς την περιοχή της Μεσοποταμίας. Γιατί αναφέρεται, όπως θα δούμε και από κάτω, το όνομα δύο ποταμών, του Τίγρη και του Εφράτη. Πώς ήταν τώρα αυτός ο παράδεισος? Αδελφοί μου, δεν μπορεί η γλώσσα να περιγράψει, ούτε και ο νους του ανθρώπου να συλλάβει το κάλος, την ομορφιά και την ωραιότητα του παραδείσου. Το Ιερό Κείμενο τον ονομάζει παράδεισον τρυφής, δηλαδή παράδεισο της ευτυχίας και της μακαριότητος. Λίγο πιο πριν περιγράφει με συντομία και λιτότητα τον θαυμάσιο αυτό τόπο και λέει: «Και εξανέτειλεν ο Θεός έτη εκ της γης παν ξύλων ωραίων εις όρασιν και καλών εις βρόσιν, και έδωσε», λέει, «εντολή ο Θεός και βλάστησε από την γη κάθε δέντρο το οποίο είναι ωραίο στην όραση», δημιουργεί δηλαδή ευχαρίστηση όταν το βλέπεις αυτό το δέντρο, «και καλό στη βρόση». Και η καρπή των δέντρων του παραδείσου ήταν γλυκής, ήταν εύχημη, ήταν νόστιμη. Άρα λοιπόν ευχαριστιόταν και το μάτι του ανθρώπου βλέποντας την πανέμορφη αυτή φύση, αλλά και η γεύση του ανθρώπου από τους καρπούς των δέντρων αυτών αισθανόταν και αυτή η ικανοποίηση. Επιπλέον δημιούργησε, όπως λέει, και το ξύλον της ζωής. Η λέξη ξύλον, το λέμε από την αρχή, στην Αγία Γραφή πολλές φορές σημαίνει δέντρον. Και εφύτευσε λοιπόν ο Θεός το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Φύτρωσε, λέει, με εντολή του Θεού μέσα στον παράδεισο και ένα άλλο δέντρο, το οποίο ξεχώριζε από τα υπόλοιπα δέντρα, και αυτό το ονόμασε ο Θεός ξύλον της ζωής, δηλαδή δέντρο της ζωής. Και το ξύλον του ιδένε γνωστόν καλού και πονηρού, και ένα άλλο δέντρο που ονομάζεται δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ποταμός δε εκπορεύεται εξεδέμ ποτίζειν των παράδεισων, και πηγάζει, λέει, μέσα από την Εδέμ ένας ποταμός ο οποίος ποτίζει όλο τον παράδεισο. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσερας αρχάς. Αυτός ο ποταμός σε κάποιο σημείο, λέει, χωρίζεται σε τέσσερις, θα λέγαμε, παραπόταμους. Όνομα το ενή φυσών, ούτως ο κυκλών πάσαν την γην επιλάτ εκεί ου εστί το χρυσίον. Το δε χρυσίον της γης εκείνης καλών, και εκεί εστίν ο άνθραξ και ο λίθος ο πράσινος. Το όνομα, λέει, του ενός από τα τέσσερα ποτάμια αυτά, από τους τέσσερις αυτούς παραποτάμους, ήταν φυσών, και εκείνος είναι που περικύκλωνε την γη Εβιλάτ, και εκεί υπήρχε το χρυσάφι και ήταν πολύ καλό το χρυσάφι ποιοτικά της περιοχής εκείνης. Εκεί ακόμα ήταν ένας πολύτιμος λίθος που λεγόταν Ανθράκιο, και ένας άλλος πολύτιμος λίθος, πράσινος το χρώμα, ο Όνιξ. Και όνομα το ποταμό το δευτέρο Γεών, ούτως ο κυκλός πάσαν την γην Αιθιοπίας. Αυτός είναι ο ποταμός ο δεύτερος, ο Γεών, ο οποίος περικύκλωνε την γη της Αιθιοπίας. Τώρα ποια εννοεί γη Αιθιοπίας? Δεν πρέπει να είναι η σημερινή Αιθιοπία που ξέρουμε στην Αφρική. Και ο ποταμός ο τρίτος Τίγρης, ούτως ο προπορευόμενος κατέναντι Ασσυρίων. Είναι αυτός ο οποίος ρέει ανατολικά από τη χώρα των Ασσυρίων, ο δε ποταμός ο τέταρτος Εφράτης. Οι δύο τελευταίοι είναι γνωστοί σε εμάς και σήμερα, ο Τίγρης και ο Εφράτης ποταμός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον ωραίο παράδεισο με τα υπέροχα δέντρα, τα πολλά, τα ποικίλα, τα πανέμορφα δέντρα, να παράγει καρπούς εύγευστους και εύχυμους, και μέσα από το ωραίο αυτό περιβάλλον να κυλάνε, να τρέχουνε οι ποταμοί αυτοί που είπαμε. Είναι όμορφο ένα δάσος με πολλά και ποικίλα δέντρα, αλλά είναι ακόμα ομορφότερο όταν έχει και ποτάμια αυτό το δάσος μέσα του. Ούτως εστίν ο Θείος Παράδεισος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτός είναι ο θεϊκός παράδεισος. Θεού χερσίν εν εδέμπε φυτευμένος, με τα χέρια του Θεού φυτευμένος στην περιοχή της Εδέμ, εφροσύνης και θυμιδίας απάσης ταμείων, δηλαδή συγκέντρωνε κάθε εφροσύνη και χαρά. Και συνεχίζει, στην Ανατολή βρισκόμενος στο ψηλότερο μέρος της γης, με κλίμα ήπιο και ευκρατό. Βλέπετε, είχε και κλίμα γλυκό, δεν έκανε ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο, ήταν ένα ήπιο κλίμα και εύκρατο. Να περιλούσετε από λεπτό και καθαρό αέρα, συνεχίζει ο Άγιος, στολισμένος με αιθαλή κατά πράσινα δέντρα, γεμάτος ευωδία, λουσμένος στο φως, ξεπερνώντας κάθε έννοια αισθητής ομορφιάς και κάλους, πραγματικά θείος τόπος και αντάξια κατοικία του κατοικώνα Θεού ανθρώπου. Αλλά όσα και να γράψει κανείς, αδελφοί μου, και να πει, και οι Άγιοι και οι Πατέρες ακόμα να μας τα εξηγήσουν, δεν μπορεί το μυαλό μας να συλλάβει την ομορφιά και την ωραιότητα και το κάλος που είχε εκείνος ο Παράδεισος. Μπορεί να πάρουμε κάποια αμυδρή εικόνα. Καμιά φορά όταν πηγαίνουμε διάφορες εκδρομές σε διάφορα μέρη, βλέπουμε εκεί μέσα στα βουνά ωραία δάση με ποτάμια και με ποικιλία δέντρων. Ίσως αυτά να είναι μια πολύ μικρή εικόνα της ομορφιάς του Παραδείσου. Αυτός λοιπόν ήταν ο Παράδεισος με πολύ λίγα λόγια. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς ήταν η ζωή του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο. Πώς ζούσε ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Απλώς θα λέγαμε ότι ζούσε σαν βασιλιάς στο ανάκτορό του. Όχι όμως άπραγος, δεν καθότανε και κοιμότανε από το πρωί ως το βράδυ ο Αδάμ. Λέει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή, «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον όν έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής». Πήρε, λέει, ο Θεός τον άνθρωπο που τον έπλασε και τον τοποθέτησε, τον έθεσε μέσα στον παράδεισο αυτό της ευτυχίας και της μακαριότητος, και λέει μετά δύο λέξεις, «Εργάζεστε αυτόν και φυλάτε». Να εργάζεται και να φυλάγει τον Παράδεισο. Μας κάνει εντύπωση. Είχε ανάγκη εργασίες ο άνθρωπος? Ασφαλώς όχι. Αλλά, όπως λέει και η αρχαία ρήσεις, αργία μη τυρπάσεις κακίας. Η εργασία του όμως δεν είχε την κούραση και τον μόχθο και τον κόπο. Αργότερα η εργασία έγινε κοπιώδης και επίπονος. Τότε ήταν ευχάριστη εργασία. Αισθανόταν ο Αδάμ εργαζόμενος και η Εύα χαρά και ικανοποίηση. Ήταν, θα λέγαμε, η εργασία μια ψυχαγωγία για τους πρωτοπλάστους. Σε αυτό το σημείο αξίζει, αδελφοί μου, να τονίσουμε τη σημασία που έχει η εργασία και στη ζωή μας σήμερα. Η εργασία δεν είναι μόνο κοινωνική ανάγκη, γιατί βλέπετε, ένας άνθρωπος όταν δεν εργάζεται είναι μέσα στην κοινωνία σαν ένα παράσιτο, να πούμε, σε κάποιο στοιχείο εξωκοινωνικό, αντικοινωνικό. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να δουλέψουμε. Πέρασα τα 20, τα 25 μου χρόνια, τα 27, τα 30. Άμα δεν βρω δουλειά να εργαστώ, ντρέπομαι να βγω έξω στον κόσμο. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα καταρχήν. Αλλά δεν είναι μόνο κοινωνική ανάγκη εργασία. Είναι και ψυχολογική ανάγκη. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος να εργαστεί, και αυτό φαίνεται και στους συνταξιούχους ακόμα, που παρόλο που βγαίνουν σε σύνταξη σε μεγάλη σχετικά ηλικία, θεωρούν αδιανόητο να καθίσουν και να μην δουλεύουν. Θέλουν να βρουν κάποια απασχόληση, να εργάζονται μέχρι τα 70, τα 80, όσο αντέχουν οι σωματικές τους δυνάμεις. Και πολλές φορές βλέπεις ένα συνταξιούχος να δουλεύει πιο πολύ από ό,τι δούλευε ως εργαζόμενος στο εργατικό δυναμικό. Αλλά δεν είναι μόνο ψυχολογική ανάγκη, είναι και ηθική ανάγκη, γιατί αποτρέπει τον άνθρωπο από το κακό. Η αργία είναι μήτρ πάσης κακίας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είναι όμως, πέρα από όλα αυτά, αδελφοί μου, και εντολή του Θεού η εργασία. στο όρο Σινά, μια από τις εντολές που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν το 6 μέρες εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου. Θα δουλεύεις όχι μια και δυο, 6 μέρες την εβδομάδα θα εργάζεσαι, δουλεύεις στον άνθρωπο, σε όλους μας, και την 7η μέρα βέβαια την αφιερώνεις στον Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του τη δεύτερη: «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστί έτο». Όποιος δεν θέλει, λέει, να εργάζεται, δεν πρέπει και να τρώει. Δεν λέει όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει, γιατί ένας παράλυτος, ένας άρρωστος, ένας γέρος δεν μπορεί να εργαστεί, δεν εργάζεται. Λέει όποιος δεν θέλει να εργάζεται, να μπορεί να εργαστεί και να μην θέλει να εργαστεί, αυτός για λόγους δικαιοσύνης δεν πρέπει ούτε και να τρώει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος έχει και την εξής άποψη. Θα δούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες έχουν διαφορετικές απόψεις για διάφορα θέματα, δεν συμφωνούν σε όλα. Βέβαια δεν λένε κάτι κακό, απλώς και αυτοί, φωτισμένοι βέβαια από το Πνεύμα του Θεού, εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για διάφορα θέματα. Βλέπουμε για παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκφράζεται κυριολεκτικά, ιστορικά όπως λέμε. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος αρέσκεται περισσότερο στην αλληγορία, στον παραβολικό λόγο, και λέει εδώ συγκεκριμένα ότι το εργάζεστε που λέει εδώ το Ιερό Κείμενο εννοεί το εξής, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο γεωργών αθανάτων φυτών, θείων ενιών ίσως, τόντε απλουστέρων και των τελειωτέρων. Όταν λέει ότι ο Θεός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, έβαλε τον άνθρωπο να εργάζεται στον Παράδεισο, εννοεί, λέει, όχι τόσο να εργάζεται γεωργικά όπως ξέρουμε εμείς σήμερα, να σκαλίζει, να ποτίζει κτλ, όσο να εργάζεται μέσα στην ψυχή του κάποια άλλα φυτά, αθάνατα φυτά, τις θείες έννοιες, τις σκέψεις τις θεϊκές. Ίσως, βλέπετε τη ταπείνωση, δεν εκφράζει την άποψή του και να ισχυρίζεται ότι αυτή είναι η σωστή. Βάζει ο Άγιος αυτός και το ίσως, ίσως κατά τη δική μου άποψη δηλαδή, ίσως η εργασία να σημαίνει αυτό το πράγμα, το να δουλεύει μέσα στη σκέψη του δηλαδή θείες έννοιες, θεϊκές σκέψεις, και απλούστερες και τελειότερες. Και επιπλέον να φυλάσει, λέει, τον Παράδεισο. Από τι να το φυλάξει, θα πει κάποιος. Προφανώς από τα διάφορα ζώα που σαν άλογα μπορούσαν να κάνουν κάποιες ζημιές. Αλλά και ηθικός όμως, αλληγορικός αν το μεταφράσουμε, μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αδάμ φύλαγε τον Παράδεισο με τον αγώνα να μην τον χάσει. Δηλαδή να τον κρατήσει, να αγωνιστεί να τον φυλάξει για να μην τον χάσει, που δυστυχώς μετά τον έχασε. Αυτά αναφέρει λιτά και επιγραμματικά η Αγία Γραφή για την ζωή του ανθρώπου στον Παράδεισο. Τώρα, η κατάσταση του ανθρώπου μέσα στον Παράδεισο δεν ήταν, όπως λέμε, στατική, ήταν δυναμική. Δεν ήταν μια στασιμότητα, δεν ζούσε ο άνθρωπος μια ρουτίνα, καθημερινά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα να επαναλαμβάνονται. Γιατί αυτό κάποια στιγμή κουράζει, και στο πιο ωραίο μέρος να είναι κανείς, αυτή η μονοτονία κάποια στιγμή αρχίζει να κουράζει. Η κατάσταση του ανθρώπου στον Παράδεισο ήταν, αδελφοί μου, δυναμική. Ήταν εξελικτική, προοδευτική. Δηλαδή καθημερινά ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο θα προόδευε ηθικά και σταδιακά θα έτεινε εκεί που είναι ο σκοπός για τον οποίο τον έπλασε ο Θεός, δηλαδή στο καθομοίωση. Θα θυμάστε ότι είπαμε ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα με σκοπό να οδηγηθεί στο καθομοίωση, να γίνει όμοιος με τον Θεό. Ας αφήσουμε όμως και πάλι την φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας, που είναι ο ασφαλέστερος οδηγός, γιατί ό,τι και να πούμε εμείς κινδυνεύουμε να πούμε είτε πλανεμένα πράγματα είτε καμιά φορά και αιρετικά, αφού δεν έχουμε την εμπειρία των πατέρων. Γι' αυτό τους έχουμε πάντοτε οδηγούς μας και τους επικαλούμαστε στις δύσκολες ερμηνευτικές περιπτώσεις που συναντούμε στην Αγία Γραφή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, περιγράφοντας την ζωή του ανθρώπου και την πορεία του μέσα στον Παράδεισο: «Μερικοί φαντάστηκαν τον Παράδεισο αισθητό, υλικό δηλαδή. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, να έχει δέντρα, πουλιά, ποτάμια κλπ. Άλλοι πάλι φαντάστηκαν τον παράδεισο νοητό. Τι σημαίνει νοητό? Πνευματικό. Δεν είχε δέντρα και πουλιά, ήταν μια πνευματική κατάσταση, ένα περιβάλλον πνευματικό ο παράδεισος, λένε μερικοί. Εγώ όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, νομίζω ότι όπως ο άνθρωπος πλάστηκε υλικός και συνάμα πνευματικός, αφού έχει και σώμα και ψυχή, έπρεπε και ο ιερότατος τόπος του, δηλαδή ο παράδεισος, να είναι και αυτός διπλός και φυσικός και πνευματικός. Δηλαδή τρόποντι να υπάρχουν δύο παράδεισοι, όπως ο άνθρωπος είναι και σώμα και ψυχή, έτσι και ο παράδεισος ήταν και υλικός για να ευχαριστεί το σώμα του ανθρώπου, να ικανοποιεί το σώμα του, αλλά και πνευματικός, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι, με το σώμα κατεσκήνωσε στον υπέρκαλο και θειότατο χώρο. Και είναι δυνατόν να φανταστούμε κάθε δέντρο ως την επίγνωση της Θείας Δυνάμεως, προσέξτε αυτό που λέει, που προέρχεται από όλα τα δημιουργήματα, όπως λέει και ο Θείος Απόστολος, «Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποίημα συνοούμερα καθοράτε». Δηλαδή, οι αόρατες και άκτιστες ενέργειες του Θεού, η παντοδυναμία, η πανσοφία, η αγαθότητα, η πρόνοια κλπ, από τότε που έγινε ο κόσμος γίνονται ορατές και αντιληπτές μέσα από τα δημιουργήματα. Τι λέει με δύο λόγια, να το εξηγήσουμε αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά που έβλεπε ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, κυρίως τα δέντρα, όλα αυτά λέει ήταν διδασκαλείο του ανθρώπου, ένα σχολείο αν θέλετε, για να γνωρίσει την δύναμη του Θεού, την σοφία του Θεού και την αγαθότητα του Θεού. Γι' αυτό το θέμα έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ότι όλος ο φυσικός κόσμος που μας περιβάλλει έχει πλαστεί από τον Θεό με σκοπό να οδηγήσει τον άνθρωπο προς τον Θεό, βλέποντας ο άνθρωπος δηλαδή τις ομορφιές της φύσεως, βλέποντας την αρμονία που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, βλέποντας το σοφό σχέδιο με το οποίο λειτουργεί όλο το φυσικό σύστημα, το περιβάλλον μας, θαυμάζει τον Δημιουργό Θεό και οδηγείται στην θεογνωσία, οδηγείται στην πίστη και στο τέλος οδηγείται στο πλησίασμα προς τον Θεό, πλησιάζει δηλαδή περισσότερο τον Θεό. Με άλλα λόγια, ο παράδεισος θα έπαιρνε τον Αδάμ από εκεί χαμηλά που τον έπλασε ο Θεός και θα τον ανέβαζε πιο ψηλά, γιατί θα έβλεπε κάθε μέρα ο Αδάμ μες στον παράδεισο τα δέντρα, θα ακούε τα πουλιά και θα σκεφτόταν τι ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Άρα αυτός που τα έπλασε, ο πατέρας μου, ο δημιουργός μου, ο Θεός, πρέπει να είναι πολύ σοφός, πρέπει να είναι παντοδύναμος, αλλά πρέπει να είναι και πανάγαθος, γιατί τα έκανε για χάρη μου και συνεπώς πρέπει να τον αγαπάω ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Ο φυσικός λοιπόν παράδεισος, αυτός που ξέρουμε, ο γνωστός μας, είχε τον σκοπό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να ανεβάσει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει περισσότερο στη θεογνωσία. Και από όλες αυτές τις έννοιες και θεωρίες από τη φύση της, η πιο ψηλή είναι αυτή που βρίσκεται σε μας, εννοώ τη σύστασή μας, όπως λέει ο Θείος Δαβίδ, «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού», δηλαδή από τη δική μου φυσική κατάσταση. Και από όλα, λέει, τα δημιουργήματα που έβλεπε γύρω του Αδάμ, το πιο καταπληκτικό, εκείνο που θα τον έκανε πιο πολύ να θαυμάσει τον Θεό, ήταν το ίδιο το σώμα του, ο ίδιος ο εαυτός του. Γιατί όπως εξηγήσαμε και άλλοτε, το ανθρώπινο σώμα είναι το μεγαλύτερο θαύμα μέσα στο σύμπαν. Και εξωτερικά να το δεις, αλλά και εσωτερικά, όπως μας διδάσκουν οι ιατροί μας που ξέρουν τι κρύβει μέσα του άνθρωπος, είναι ένα αξιοθαύμαστο, δεν το λέω εργοστάσιο, η λέξη εργοστάσιο είναι πολύ φτωχή για να αποδώσει το θαυμαστό αυτό δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος. Είναι κάτι ασυγκρίτως, απείρως ανώτερο και από εργοστάσιο και από κομπιούτερ που τον παρομοιάζουν μερικοί πάλι τον άνθρωπο κλπ. Είναι ένα θαυμαστό κατασκεύασμα του Θεού ο άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Με το σώμα λοιπόν έμεινε στον θεότατο και υπέρκαλο χώρο στον υλικό παράδεισο. Και εκεί, δια της μελέτης της φυσικής δημιουργίας και ιδιαιτέρως του δικού του σώματος, που είναι θαύμα κατασκευής, όπως λέγαμε προηγουμένως, αναγότανε διαρκώς προς τον θείον δημιουργόν, όπως παρατηρεί και ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας ότι ο κόσμος, ο φυσικός, αποτελεί διδασκαλίον θεογνωσίας. Δηλαδή ο κόσμος είναι ένα σχολείο θεογνωσίας, σχολείο μέσα από το οποίο ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Αυτά τώρα με το σώμα του Αδάμ, με τα μάτια του, με τα αυτιά του, με την όσφρηση, με την αφή, με τη γεύση, με τις αισθήσεις, όλα αυτά τον οδηγούσαν προς τον Θεό. Με την ψυχή του τώρα, εν υπερτέρω, λέει, και ασυγκρίτω και περικαλυστέρω τόπο διέτριβεν, ζούσε με την ψυχή του Αδάμ σε ένα άλλο χώρο, πολύ ανώτερο από αυτό τον παράδεισο που λέμε, ένα πνευματικό, ένα νοητό χώρο, περικαλέστατο, όπως λέει εδώ, έχοντας για σπίτι αλλά και για ένικο και για ένδοξο έντιμα και περιβεβλημένο στην Θεία Χάρη και απολαμβάνοντας του μόνου γλυκητά του καρπού της Θείας Θεωρίας, της Θείας Θέας δηλαδή, σαν άλλος άγγελος και με αυτήν τρεφόμενος. Ενώ με το σώμα του ο Αδάμ τρεφόταν καθημερινά από τους καρπούς τους ωραίους που είχε ο Παράδεισος, με την ψυχή του, λέει, ζούσε σε ένα άλλο κόσμο που είχε σαν οίκο του, σαν σπίτι δηλαδή, τον ίδιο τον Θεό, αλλά είχε και σαν ένικο τον Θεό, και οίκο και ένικο, και ο Θεός ήταν το ένδοξο ένδυμά του. Ήταν διαρκώς περιβεβλημένος, λέει, ο Αδάμ με τη Θεία Χάρη. Αυτή τον στόλιζε, τον Αδάμ, και έτρωγε καρπούς πολύ ανώτερους από τους καρπούς που έτρωγε με το στόμα του. Η ψυχή του δηλαδή χαιρόταν και ευχαριστιόταν με τους γλυκείς καρπούς της Θείας Θεωρίας, της Θέας του Θεού, και σαν ένας άγγελος ζούσε σε αυτόν τον πνευματικό χώρο. Άρα λοιπόν και γύρω του Παράδεισος και μέσα του Παράδεισος, τι μακαριότητα και τι μακαρία και πανευτυχής ζωή. Βλέποντας τις ομορφιές της φύσεως, σας το αναπτύσσω με απλά δικά μου λόγια, και τα Θεία Μεγαλεία μέσα σε αυτήν, και απολαμβάνοντας τα υλικά δώρα, ταυτοχρόνως με τη ψυχή του ζώντας την μακαριότητα της παρουσίας του Θεού και των αγγέλων, θα μπορούσε ο Αδάμ να μείνει πιστός στις Θείες Εντολές και σταδιακά να οδηγηθεί από το κατοικώνα στο καθομοίωση, στην θέωση, στην ολοκληρωτική ένωση με τον Θεό. Συνεπώς, αγαπητοί μου, ο Παράδεισος ήταν, θα λέγαμε, το καλύτερο μέσο, το καλύτερο σχολείο για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και να οδηγηθεί στο καθομοίωση. Όλα τον ενίσχυαν, όλα τον παρότριναν, όλα τον στήριζαν εκεί στον Παράδεισο να μείνει άπτωτος, να μην πέσει, και αναμάρτητος, και τον παρακινούσαν διαρκώς, διαρκώς, διαρκώς να ανεβαίνει προς τον Θεό και να γίνει Θεός κατά χάρη. Ένας σύγχρονος θεολόγος, πολύ αξιόλογος, φωτισμένος και ορθόδοξος θεολόγος, ο αείμνηστος Ανδρέας Θεοδόρου, καθηγητής της θεολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, γράφει τα εξής σε ένα βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Η ουσία της Ορθοδοξίας». «Εις τον Παράδεισον ο άνθρωπος ετέλει εν πλήρη αρμονία προς εαυτόν και προς τον Θεόν και προς την άλογον φυσικήν δημιουργία. Ως Κύριος και Βασιλεύς και Άρχον επί της φυσικής δημιουργίας είχε το θέσει αθάνατον της φύσεώς του, ήτι την δυνατότητα να μη αποθάνει αν παρέμενε πιστός στην εντολή του Θεού. Είχε την απάθεια, την γαλήνη, την αταραξία της φύσεώς του, ή το αμέτωχος θλίψεως και πόνου και αγωνίας». Δεν ήξερε, λέει ο Αδάμ, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει θλίψη, τι σημαίνει αγωνία, όπως εμείς σήμερα. «Ή το ευθύς και άκακος και την καρδίαν καθαρός, είχε την διάνοιάν του καθαράν και αρκούντος ανεπτυγμένον το πεδίο της γνώσεώς του. Το μυαλό του ήταν πεντακάθαρο, λεξάστερο, και το πεδίο της γνώσεώς του ήταν υπερβολικά ανεπτυγμένο. Η δε οφθαλμή της ψυχής του, καθαρή παντός σκοτισμού, εφέροντο προς την θείαν θεωρία, εν τη οποία πνευματικός υφραίνετο και μακαρίως ετρύφα. Και με τα μάτια, λέει, της ψυχής του, διαρκώς κοιτούσε προς την θεωρία του Θεού. Με άλλα λόγια, έβλεπε τον Θεό συνεχώς μπροστά του. Και εφραίνετο, χαιρότανε αγαλιά του η καρδία του και μακαρίως ετρύφα. Τρυφούσε, απολάμβανε τη μακαριότητα. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ζούσε σαν άλλος άγγελος και έτεινε προς την εξομοίωση αυτού προς τον Θεό, προς την ηθικήν θέωση της φύσεώς του. Η θέωση αυτή, επιμέν της ψυχής των πρωτοπλάστων αναφερωμένη εδήλου χαρισματικήν έλαμψην αυτής, εξύψωσιν και ένωσιν μετά της φύσεως του Θεού, επί δε του σώματος βαθμιαίαν απάβλυνσιν της ενούσης αυτό υλικής παχύτητος και τελικήν αποπνευματοποίηση και αυθαρσίαν αυτού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα σας το εξηγήσω με απλά λόγια. Όταν λέμε θέωση, λέει εδώ ο αείμνηστος αυτός θεολόγος, εννοούμε θέωση και στη ψυχή και στο σώμα, διότι ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα. Θέωση ψυχής εννοεί, λέει, την χαρισματική έλαμψη, δηλαδή να έρθει το φως τελικά του Θεού μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Να γίνει εξύψωση και ένωση με την Θεία Φύση. Να ανέλθει η ψυχή του ανθρώπου, να εξυψωθεί, να φωτιστεί και να γίνει, θα λέγαμε, ένα με τον Θεό. Αυτό είναι η ένωση της ψυχής με τον Θεό. Είναι η θέωση της ψυχής. Τώρα για το σώμα είναι κάτι που δεν το λέμε και δεν το τονίζουμε και ίσως να μην το έχετε ακούσει. Το σώμα του Αδάμ, λέει, μέσα στον Παράδεισο, και αυτό θα είχε μια βαθμιαία απάμβληση της υλικής παχύτητος. Δηλαδή αυτό το υλικό στοιχείο που είχε το σώμα του Αδάμ σιγά σιγά θα το έδιωχνε, θα γινόταν πιο πνευματικό το σώμα του Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, πιο άειλο. Θα εξακολουθούσε να ήταν σώμα, θα είχε τα στοιχεία του σώματος κανονικά, αλλά διαρκώς και διαρκώς και διαρκώς θα γινόταν ανώτερο σώμα, πιο λεπτό σώμα από αυτό που είχε και ακόμα περισσότερο από αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Ο βίος του ήταν άλυπος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, και σχεδόν όμοιος με τον Αγγέλο. Άλυπος σημαίνει δεν είχε λύπη καθόλου και ήταν σχεδόν όμοιος με τον Αγγέλο. Έρχομαστε τώρα να δούμε αυτή τη γύμνωση του Αδάμ, η προπτωτική γυμνότητα όπως λέμε. Λέει η Αγία Γραφή, και ήσαν και οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού και ούκ ισχύνοντο. Δηλαδή ήσαν και οι δύο γυμνοί μέσα στον Παράδεισο, και ο Αδάμ και η γυναίκα του η Εύα, και δεν τρέπονταν. Γιατί, και απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος, ήσαν ντυμένοι με τη θεϊκή δόξα. Τρόποντινά τους σκέμπαζε η χάρις του Θεού, η δόξα η θεϊκή, και σαν ένα άλλο ρούχο κάλυπτε την γυμνότητά τους. Ήταν ακόμα, αν το πάρουμε και πιο ρεαλιστικά, απόδειξη της αθωότητος, αδελφοί μου, και της απαθίας που είχαν μέσα στον Παράδεισο. Ήτανε απόλυτα αθώοι οι άνθρωποι μέσα στον Παράδεισο και απόλυτα απαθείς, διότι το να είναι κανείς γυμνός και να μην τρέπεται είναι σημείον, όπως λέει ο Άγιος Δαμασκηνός, άκρας απαθίας, τέλειας απαθίας. Και είναι γνωστό το παράδειγμα των μικρών παιδιών. Τα μικρά παιδάκια ηλικίας ενός έτους ή δύο το πολύ δεν ντρέπονται να είναι γυμνά. Γιατί? Διότι έχουν αθωότητα μες στην ψυχή τους. Έχουν απάθεια. Δεν υπάρχει ακόμα το πονηρό μέσα στην καρδούλα τους. Γι' αυτό και δεν ντρέπονται. Αργότερα, όταν αρχίσει να δουλεύει η διεργασία της αναπαραγωγής και αρχίζει να σκέφτεται πονηρά το παιδί, τότε θα αρχίζει να ντρέπεται. Όσο είναι μικρό όμως, βλέπετε ότι είναι αθώο και δεν ντρέπεται να παρουσιάζεται γυμνό. Έτσι λοιπόν και οι πρωτόπλαστοι ήταν σε μια αθωότητα, σε μια καθαρότητα της ψυχής, σε μια απάθεια. Γι' αυτό δεν τους ενοχλούσε αυτή η κατάσταση. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Η πορεία προς το καθομοίωσιν και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο Πανάγαθος όμως, αλλά και δίκαιος Θεός Δημιουργός, θέλησε όλες αυτές τις ύψιστες θεϊκές δωρεές που έδωσε στα πλάσματά του, στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους. Γιατί ξέρετε ότι είχαμε πτώση και των αγγέλων. Δεν ήταν η πτώση μόνο των ανθρώπων, πριν από την πτώση του ανθρώπου υπήρξε η πτώση του αιωσφόρου και κάποιων αγγέλων μαζί με αυτόν. Θέλησε λοιπόν όλα αυτά τα δώρα που έδωσε ο Θεός, τα θεϊκά δώρα, τα ανεκτίμητα δώρα που έδωσε στον άνθρωπο, που δεν μπορεί να τα περιγράψει κανείς, θέλησε να τα εξαρτήσει και από την ελευθέρα βούλησή τους. Βλέπετε, να το πούμε ένα πολύ πεζό παράδειγμα, όταν κάποιος έρθει και σου δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ή μια μεγάλη περιουσία, πρέπει να κάνεις εσύ και τη λεγόμενη αποδοχή της κληρονομιάς. Μπορεί κάποιος να πει, μα αυτό εννοείται. Όχι, δεν εννοείται. Πρέπει να πεις ότι ναι, δέχομαι. Αν λόγω χάρη έρθει εδώ στην εκκλησία κάποιος και μας πει ότι σας χαρίζω ένα χωράφι ή ένα σπίτι ή ένα διαμέρισμα, δεν μπορούμε να το πάρουμε αμέσως. Πρέπει να κάνουμε μια γραπτή δήλωση ότι δεχόμαστε αυτή την προσφορά, τη δωρεά σου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός πρόσφερε απλόχερα τα δώρα του στον άνθρωπο, αλλά έπρεπε και ο άνθρωπος να κάνει αποδοχή αυτής της δωρεάς που του έδωσε ο Θεός, με την ελευθέρα του επιλογή, με την ελευθέρα του βούληση, να πει ότι ναι, τα δέχομαι, και να υποστεί, όπως θα δούμε, και κάποιες συνέπειες και κάποιες ευθύνες και κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτή τη δωρεά. Διότι η αποδοχή και διαφύλαξη των θείων δωρεών έπρεπε να γίνει και με τη δική τους ελευθέρα βούληση και επιλογή, καταβάλλοντας και αυτή το μερίδιο της δικής τους προσπαθίας και αγώνος. Και αυτό ήταν δίκαιο και πρέπον. Τους προσφέρεται έναν ανεκτήμητο θησαυρό, όπως είπαμε. Γίνονται εικόνες του Θεού, με προοπτική να γίνουν θεοί κατά χάρη. Δεν θα έπρεπε και αυτοί να προσπαθήσουν τις ευλογίες αυτές να τις διαφυλάξουν, να τις καλλιεργήσουν και να τις επαυξήσουν? Θυμάστε εκείνη την παραβολή των ταλάντων, που ένας κύριος έδωσε στους δούλους του, στον ένα έδωσε 5 τάλαντα, στον άλλο έδωσε 2 τάλαντα και στον άλλο έδωσε 1 τάλαντο. Και ο πρώτος πήρε τα 5 τάλαντα, εργάστηκε, κουράστηκε, ίδρωσε, κοπίασε και τα 5 τα έκανε 10. Μπράβο σου, του λέει. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλός σε κατεστείς. Ο άλλος πήρε τα 2, λιγότερα. Αλλά και αυτός, παρόλο που ήταν λιγότερο το ποσό, κουράστηκε, ίδρωσε, κοπίασε, εργάστηκε και τα 2 τα έκανε 4. Μπράβο και σε σένα, του λέει ο δεσπότης του, ο κύριός του. Ο άλλος, ο τρίτος, το πήρε και το καταχώνιασε. Ούτε καν στην τράπεζα δεν σκέφτηκε να το πάει να πάρει και κανένα τόκο. Το έβαλε μέσα στη γη, το έκρυψε και κατακρίθηκε από τον κύριό του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα πήραν αυτά τα τάλαντα, αυτές τις δωρεές από τον Θεό. Θα έπρεπε αυτές να τις πάρουν και να αγωνιστούν να τις επαυξήσουν. Και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια τους ο Θεός δίπλα τους θα ήτανε. Όταν βλέπανε κάποια δυσκολία, θα ζητούσαν τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός δεν θα τους άφηνε. Θα τους βοηθούσε ξανά ο Θεός. Αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να καταβάλουν κάποια προσπάθεια με το αυτεξούσιο, όπως λέμε, και με την ελευθερία τους. Λέει επ' αυτού ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον οποίο θα γιορτάσουμε συν Θεό την ερχόμενη Παρασκευή στις 25 Ιανουαρίου. Τούτον, τον άνθρωπον δηλαδή, έθετο εν το παραδείσο. Τον τοποθέτησε, λέει ο Θεός, τον παράδεισο. Το αυτεξουσίο τιμή σας. Τον τίμησε με το αυτεξούσιο, την ελευθερία δηλαδή, για να ανήκει το αγαθό σε εκείνον που θα το επιλέξει, όχι λιγότερο από όσο σε εκείνον που του το έδωσε, δηλαδή τον Θεό. Δηλαδή να έχουν το ίδιο μερίδιο και ο Θεός που το έδωσε, αλλά και ο άνθρωπος που το αποδέχθηκε. Το καθομοίωση λοιπόν δεν ήταν υπόθεση μόνο του Θεού. Θα το επετύχανε ο άνθρωπος δια της αρμονικής συνεργασίας του αυτεξουσίου του με την χάρη του Θεού. Έτσι υπήρχε πάντοτε η δυνατότητα, η ελευθέρα βούληση του ανθρώπου να στραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πράγμα που και τελικά έγινε με το προπατορικό αμάρτημα. Βλέπετε ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και προτιμά ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος, και ας μην τηρεί το θέλημα του Θεού, παρά να τον αναγκάσει να γίνει Άγιος, να γίνει τέλειος, να γίνει Θεός και να του στερήσει την ελευθερία του. Πόσο σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Τελικά έγινε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος διάλεξε το αντίθετο από αυτό που του έδωσε ο Θεός. Του είπε ο Θεός, αυτός είναι ο δρόμος για τον παράδεισο, και ο άνθρωπος είπε, όχι, εγώ θέλω να διαλέξω άλλο δρόμο. Και διάλεξε άλλο δρόμο και έπαθε αυτά που έπαθε βέβαια. Αλλά ο Θεός δεν τον εμπόδισε να διαλέξει τον άλλο δρόμο. Πριν τελειώσουμε το απόψινό μας κήρυγμα, αδελφοί μου, θα θέλω να κάνουμε μια αναφορά σε εκείνα τα δύο παράξενα και μυστηριώδη δέντρα που ήταν μέσα στον Παράδεισο. Εκτός από τα πολλά δέντρα που φύτευσε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, με τα οποία ο άνθρωπος τρεφότανε και τα έβλεπε και χαιρότανε, λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο Θεός δημιούργησε και δύο άλλα δέντρα. «Και εξανέτειλεν ο Θεός εκ της γης παν ξύλων ωραίων εις όρασιν και καλών εις βρόσιν». Πρόκειται για τα πολλά δέντρα του Παραδείσου. «Και το ξύλον της ζωής». Τι είπαμε ότι σημαίνει ξύλο? Δέντρο. Δημιούργησε και το δέντρο της ζωής εν μέσω του Παραδείσου. «Και», άλλο ένα δέντρο, «το ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού». Και ένα άλλο δέντρο. Το ένα είναι το δέντρο της ζωής και το άλλο είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, όπως το ονομάζουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο κέντρο του Παραδείσου, εν μέσω λέει του Παραδείσου, δηλαδή στο μέσο, στο κέντρο του Παραδείσου, σε μια θέση περίοπτη που να το βλέπει καθημερινά ο άνθρωπος, ο Θεός πρόσταξε και βλάστησαν αυτά τα δύο δέντρα. Το ένα είναι το δέντρο της ζωής, που οι καρποί του είχαν μια χάρη μοναδική, όπως θα δούμε, μετέδιδαν ζωή αιώνιο, και εκείνος που έτρωγε γινόταν αθάνατος. Και το άλλο δέντρο είναι το δέντρο της γνώσεως, που το ξέρουμε όλοι μας, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, από τους καρπούς του οποίου όποιος έτρωγε θα γνώριζε εμπειρικά τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Και αυτά τα δύο δέντρα εκφράστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Έγινε μεγάλος λόγος μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας μας και άλλων θεολόγων νεωτέρων. Δεν ξέρουμε, αδελφοί μου, ούτε τι ήταν το ένα δέντρο, ούτε τι ήταν το άλλο δέντρο. Μόνο ξέρουμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ας προσπαθήσουμε όμως να βρούμε τα κοινά σημεία των απόψεων των πατέρων της Εκκλησίας μας για να τα εκφράσουμε. Ξεκινάμε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ήταν και αυτό ένα από τα δέντρα του Παραδείσου, τα πολλά. Δεν είχε κάτι διαφορετικό από τα άλλα. Δεν είχε κάτι το κακό. Δεν είχε το ξύλο αυτού των θάνατων, αλληπαρακοή, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, το δέντρο αυτό δεν είχε το θάνατο μέσα του κρυμμένο. Το θάνατο τον είχε η παρακοή της εντολής. Η παρακοή έφερε το θάνατο, όχι ο καρπός του δέντρου. Ούτε ο καρπός του θα έδινε την γνώση τι είναι καλό και τι είναι κακό, διότι απλούστατα αυτή την γνώση την είχε μέσα του άνθρωπος από τον ίδιο τον Θεό βαλμένη. Απλώς με τη στάση που θα έπαιρνε ο άνθρωπος απέναντι σε αυτή την εντολή του Θεού σχετικά με το δέντρο αυτό, θα αποκτούσε προσωπική πείρα του καλού και του κακού. Ονομάζεται λοιπόν ξύλον του ιδένε γνωστών καλού και πονηρού, διότι όποιος έτρωγε από αυτό αποκτούσε εκ πείρας γνώση ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Αδάμ γνώριζε και τα δύο αυτά, ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το πονηρό, διότι όταν τον έπλασε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας τον άνθρωπο, του έβαλε μέσα του ένα νόμο φυσικό, αυτό που λέμε συνείδηση, και τον έκανε, λέει εδώ, αυτοδίδακτο στη γνώση του καλού και του κακού. Δεν είχαμε λοιπόν ανάγκη να μάθουμε ότι είναι κακό η πορνεία και καλό η αγνότητα, αλλά το γνωρίζαμε από μόνοι μας αυτό. Δηλαδή την γνώση του καλού και του κακού δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπος να την μάθει από το δέντρο αυτό, να φάει τους καρπούς και να γνωρίσει ότι αυτό είναι καλό και κακό. Την είχε από μέσα του αυτή την γνώση ο άνθρωπος, ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Τι εστί καλόν, η υπακοή. Τι δε πονηρόν, η παρακοή. λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά αυτή την γνώση την είχε, το είπαμε λίγο προηγουμένως, θεωρητικός. Τι σημαίνει ο θεωρητικός? Την ήξερε μόνο στην θεωρία ο άνθρωπος, ότι αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Δεν είχε εμπειρία της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είχε την πείρα, είχε μόνο την γνώση, είχε μόνο την θεωρία. Όταν όμως έφαγε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, από αυτό το δέντρο, τότε έμαθε με πείρα πλέον, εκ πείρας, ότι αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το κακό. Ότε του ξύλου γευσάμενος εξευλήθη του παραδείσου και της μακαριότητος εκείνης εξέπεσε, σαφέστερον έμαθε. Καταλάβατε, λέει ο Χρυσόστομος, όταν γεύτηκε, λέει, το έβαλε μέσα του και το φάγε τον καρπό, τότε, λέει, έμαθε καλύτερα, σαφέστερα, τι σημαίνει καλό και τι σημαίνει κακό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Όλοι μας ξέρουμε θεωρητικά, όσο είμαστε καλά, ότι είναι καλό πράγμα η υγεία και κακό πράγμα η αρρώστια. Το λέμε και το ξέρουμε όλοι μας. Και αυτοί που δεν αρρώστησαν ξέρουν ότι, και λένε ότι η υγεία πράγματι είναι καλό και η αρρώστια είναι κακό. Όταν όμως αρρωστήσουμε και πέσουμε στο κρεβάτι του πόνου, τότε μαθαίνουμε όχι απλώς θεωρητικός, αλλά εκ πείρας, σαφέστερον κατά τον Χρυσόστομο, ότι είναι κακό πράγμα η αρρώστια και ότι είναι καλό και σπουδαίο πράγμα η υγεία και ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την υγεία μας. Αυτό είναι το παράδειγμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, νομίζω, πολύ. Συνεπώς, το δέντρο αυτό δεν είχε, αδελφοί μου, τίποτα το ιδιαίτερο. Η καρπή που είχε το δέντρο αυτό, άλλοι λένε ότι ήταν μήλα, άλλοι λένε ότι είναι σίκα, δεν ξέρουμε. Τα σίκα τα υπολογίζουν γιατί μετά την πτώση έραψαν περιζώματα από φύλλα σικής οι άνθρωποι, λέει εκεί πέρα ο Αδάμ και η Εύα, πιθανόν να ήταν σικιά. Άλλοι λένε ότι ήταν μήλο. Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να μην ήταν και τίποτα από αυτά. Δεν αξίζει να ασχοληθούμε αυτό το θέμα δηλαδή. Αυτή η καρπή λοιπόν, όποια και να ήταν, δεν ήταν βλαβερή ή δηλητηριασμένη καρπή για να δώσουν θάνατο. Δεν είχαν μέσα τους τον θάνατο. Τον θάνατο τον είχε η παρακοή, όχι το δέντρο ή ο καρπός. Να σας πω εδώ ένα δικό μου παράδειγμα που νομίζω είναι καλό. Το θέμα της νηστείας. Όταν είναι σαρακοστή, το να πάρω ένα κομμάτι κρέας και να το φάω είναι αμαρτία. Φταίει το κρέας? Δεν φταίει το κρέας. Γιατί μετά από λίγο καιρό, όταν έρθει το Πάσχα, αυτό το ίδιο κρέας όταν το φάω δεν είναι αμαρτία, δεν είναι κακό, δεν είναι θάνατος. Δηλαδή, κακό είναι ότι έκανα παρακοή στην εντολή του Θεού και το έφαγα. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι ότι φταίει το γάλα που ήπια ή το αυγό ή το κρέας. Γιατί αυτά καθεαυτά δεν είναι κακά πράγματα, το Θεό είναι και αυτά. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της Σαρακοστής, που ο Θεός μου λέει δεν θα φας από αυτά, αν τα φάω τότε είναι κακό. Αν τα φάω αργότερα, μετά το Πάσχα, δεν είναι κακό. Έτσι και αυτό. Εφόσον είπε ο Θεός από αυτό το δέντρο δεν θα φας, δεν έπρεπε να φάει ο Αδάμ. Ήτανε κακό να φάει. Δεν έφταιγε ο καρπός. Δεν είχε κάτι κακό μέσα του. Έφταιγε η ανυπακοή που έδειξε ο Αδάμ. Εν πάση περιπτώσει, η εντολή του Θεού ήταν να μην φάνε από αυτό το δέντρο. Η υπακοή θα τους οδηγούσε στη ζωή και η ανυπακοή στον θάνατο. Και τελειώνουμε με το δέντρο της ζωής. Είπαμε ήδη λίγα λόγια. Ήταν ένα άλλο δέντρο αυτό, διαφορετικό, ξεχωριστό από το δέντρο της γνώσεως. Το δέντρο της ζωής ήταν ένα δέντρο που πράγματι μετέδιδε ζωή. Ήταν ένα δέντρο που έκανε αθάνατο τον άνθρωπο και οποιοδήποτε έτρωγε από τους καρπούς του. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Θεού που είπε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Αφού οι πρωτόπλαστοι δηλαδή αμάρτησαν, είπε ο Θεός, και νυν μήποτε εκτείνει ο Αδάμ την χείρα αυτού και λάβει από το ξύλο της ζωής και φάγει και ζήσετε εις τον αιώνα. Ας προσέξουμε, λέει ο Θεός, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος λένε, μήπως, λέει τώρα, ο Αδάμ απλώσει το χέρι του και φάει και από αυτό το δέντρο, το δέντρο της ζωής, και ζήσει εις τον αιώνα, ζει αιωνίως. Αν έτρωγε ο Αδάμ μετά από το αμάρτημα που έκανε και από το άλλο δέντρο, το δέντρο της ζωής, τότε, αδελφοί μου, θα μένε αθάνατος, δεν θα πέθαινε. Αυτό όμως θα ήταν πολύ κακό, γιατί η δυστυχία του θα ήταν παντοτινή και ατέλειωτη. Ενώ με τον θάνατο διακόπτεται το κακό, ή να μην το κακό να θάνατον γέννηται, όπως λέει και μια ευχή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ήρθε ο θάνατος, όπως θα δούμε και σε άλλη μας ομιλία. Τι ήταν αυτό το δέντρο της ζωής, πάλι δεν γνωρίζουμε. Μυστήριο και αυτό. Ήταν ένα δέντρο του οποίου οι καρποί περιέκλεια αθανασία. Είχαν δηλαδή μέσα τους πράγματι την αθανασία. Τα άλλα απλώς συντηρούσαν τον Αδάμ. Αυτό του εξασφάλιζε την αθανασία. Όμως ας μην έχουμε πολύ περιέργεια να εξετάζουμε τα άγνωστα, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπήρχαν στον Παράδεισο τρία είδη δέντρων. Τα πολλά δέντρα για να συντηρείται ο Αδάμ ή να ζει, όπως λένε οι πατέρες. Το δέντρο της γνώσεως ή να εύζει για να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, αν υπήκουε στην εντολή. Και το ξύλο της ζωής ή να αΐζει για να ζει για πάντοτε. Δυστυχώς όμως, όπως όλοι ξέρουμε, αυτή η μακαρία και εφρόσινη και πανευτυχή ζωή και κατάσταση που ζούσε ο Αδάμ στον Παράδεισο δεν κράτησε για πολύ. Για την πτώση όμως των πρωτοπλάστων, για το μεγάλο αυτό θέμα, θα ασχοληθούμε συν Θεώ στην επόμενη μας ομιλία. Καληνύχτα σας.